Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o kojem raspravlja predstavnički dom parlamenta BH, jeste prenos nadležnosti, ocijenio predsjednik Dodik.
Zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH u drugoj polovini ove godine dogovorili danas u Sarajevu Aleksandar Vučić i Denis Zvizdić.
Za obnovu od poplava prikupljeno više od 112 miliona maraka, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta dodijelilo stipendije perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.
Danas u Srpskoj sunčano i toplo, kasnije uveče prolazno na oblačenje.
Poslanici SNSD-a napustili su i današnje zasjedanje predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH nakon što nisu podržane inicijative poslanika ove stranke da u dnevni red bude uvršten izvještaj Ministarstva bezbjednosti BiH o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku, kao i da se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH ne razmatra po hitnom postupku zbog prenosa nadležnosti na BiH. Klub poslanika SNSD-a ponovo je uputio prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma Šefika Džaferovića. Opširnije Milan Stojić.
Zbog izostavljanja informacije o napadu u Zvorniku, SNSD je danas napustio sjednicu predstavničkog doma. Predsjedavajući kluba Staša Košarac rekao je da je zahtjev SDA da se informacija proširi na akciju MUP-a Republike Srpske jednostavno nedopustiv.
Mi smatramo da su to dva različita čina. Prije svega, sam događaj u Zvorniku jeste teroristički čin i s druge strane, legitiman, legalan postupak MUP-a Republike Srpske dovodi u isti kontekst. Mislim da je to potpuno nedopustivo.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nam je potvrdio da je informacija o napadu na policijsku stanicu u Zvorniku dostavljena parlamentu juče.
Sad su dodali jedan zaključak da se obuhvati tim izveštajem. Zadnja akcija u Republici Srpskoj.
U SDS-u nisu bili protiv da se danas razmatra informacija, ali smatraju da je dobro da se o tome raspravlja za 15 dana. Poslanik Aleksandra Pandurević.
Izveštaj je stigao juče u parlament, međutim nosi oznaku tajnosti. Moguće ga je čitati u samo jednoj prostoriji, ne može se umnožavati i kopirati. Dakle, 42 poslanika bi trebalo za 2 sata da vrlo ozbiljnu informaciju prouči.
Konačno je u parlament stigao i prijedlog budžeta koji iznosi nešto više od 1.563.000.000 konvertibilnih maraka. Ministar financija u savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda ističe da je prijedlog prošao jednoglasno i u savjetu ministara i u predsjedništvu BiH.
Vijeće ministara poslije niz godina prvi put jednoglasno usvojilo ovaj proračun, da je to isto uslijedilo na sjednici predsjedništva gdje je jednoglasno usvojen. Međunarodna zajednica ne pravi proračun, nego pravi vlasti Bosne i Hercegovine, ali smo stavili u proračun obveze koje mi imamo prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Ukupni prihodi projektovanog budžeta iznose 950 miliona konvertibilnih maraka, za servisiranje spoljnjeg duga planirano je 613 miliona i 580 hiljada konvertibilnih maraka. Danas nije bilo uopšte rasprave oko izmjena Krivičnog zakona kako bi se izbjegla crna lista Manivala. Ipak u SNSD-u i ovom prijedlogu vide pokušaj prenosa nadležnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da usvajanje Krivičnog zakona u parlamentu BiH jeste prenos nadležnosti koji Republika Srpska ne može zaustaviti, ali je spremna na političku borbu. Ministar pravde Anton Kasipović ocijenio je da se usvajanjem ovog zakona između ostalog negativno utiče na rad pravosudnih organa Srpske koji, kako je rekao, evidentno dobro obavljaju svoj posao. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je otvarajući konferenciju o temi stanja u pravosuđu u Republici Srpskoj i BiH danas u Banja Luci da je Krivični zakon u parlamentarnu proceduru došao brzo i da je Savjet ministara BiH prije 2 dana utvrdio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, a da je već danas u parlamentu BiH. On je dodao da Republika Srpska samim tim nije imala vremena da reaguje i sazove sjednicu Narodne skupštine da se izjasni o tome.
Mi ćemo očigledno imati otvoreni problem te vrste, jer ljudi koji su u ime Republike Srpske u zajedničkim organima apsolutno ne uvažavaju čak i stavove najviših organa Republike Srpske. Urađeno je sve na tako strahovitu brzinu i ovo je ubrzavanje bez potrebe tog procesa i bez usaglašenog stava u Republike Srpskoj. Mi to ovdje ne možemo naprosto zaustaviti, ali smo spremni na političko ukazivanje i na političku borbu oko toga. Ovo su radili predstavnici SDS-a i PDP-a i ovo je definitivno loš usluga Republike Srpskoj.
Ministar pravde Srpske Anton Kasipović izjavio je da je nezamislivo da se, kada je riječ o krivičnom zakonu, ne čuje stav Republike Srpske i da to govori o velikim problemima u pravosuđu BiH.
Po mom mišljenju, izvjesno je otežavamo rad pravosudnih organa u Republici Srpskoj koji imaju evidentne rezultate. Ali ono što konsternira i što upozorava na opasnosti u budućem kretanju prema ogromnim obavezama koje preuzima Bosna i Hercegovina, jeste to odsustvo volje da se razgovara.
Gerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Srpske, smatra da usvajanje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH ne bi trebalo značiti prijenos nadležnosti.
Ono što se od Republike Srpske traži, to je bilo zadovoljeno i u prethodnom tekstu zakona i jednostavno moje mišljenje je da bi ovaj put trebalo da bude sve usaglašeno, u ovom slučaju da se ne radi o prijenosu nadležnosti, pogotovo ako je u tekstu predloženog zakona decidno navedeno šta su nadležnosti entiteta, a šta Bosna i Hercegovina.
Konferenciju stanje u pravosuđu u Republici Srpskoj i BiH organizovao je pokret Pozitivna Srpska, a predsjednik ovog udruženja građana Aleksandar Sajić rekao je da postoji negativan trend kada je riječ o pravosuđu BiH i Srpske i da postoji određeni problemi u funkcionisanju koji unose određenu dozu pravne nesigurnosti u Republici Srpskoj i BiH.
Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bit će gost emisije Radija Republike Srpske Otvoreno rečeno od 17 časova. U ovoj emisiji odgovarat će na brojna aktuelna pitanja koja se tiču Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i regiona. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Sarajevu s predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem i članovima predsjedništva BiH o unapređenju ekonomskih i političkih odnosa dvije zemlje. Stabilnost Zapadnog Balkana zasniva se na strateškom partnerstvu Srba i Bošnjaka, poručio je Vučić. Opširnije Radan Škipin.
Svaki novi razgovor predstavlja novu vrijednost u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, što doprinosi stvaranju bolje klime ne samo u oblasti trgovine, već i u saradnji namjenske industrije, unapređenju turizma, bezbednosnim pitanjima, borbi protiv terorizma, ocjenjuje premijer Srbije Aleksandar Vučić. Potencirao je razrješenje strateških i političkih nesuglasica iz ranijih perioda između srpskog i bošnjačkog naroda.
Ja mislim da atmosfera između nas je dobra, da ona mora da bude još bolja, i da moramo istinski i iskreno povjerenje da stvaramo. Ja znam da to mnogima od vas zvuči kao nekakvo pretvaranje i kao priča koju bi neko drugi voleo da čuje, a koja nije istinita i realna. Ja nemam drugih načina sem da rečima iskažem ono što mislim i osjećam, a govorim onako kako zaista mislim i ja vjerujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima, strateški uređenim i dobrim i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić potvrdio je nakon razgovora s premijerom Srbije da je sve manje spornih pitanja između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sve više razgovara o ekonomskoj saradnji.
Ono što je važno kazati jeste da imamo identičan stav koji kaže da smo spremni da naravno preuzmemo odgovornost za dalju budućnost ne samo naših država nego i kompletnog regiona.
Naglašavajući značaj sveobuhvatne regionalne saradnje u oblasti bezbjednosti, srpski premijer je ukazao da nas na takav odnos upućuju i najnoviji događaji u Makedoniji.
Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu. Mislim da je to mnogo važno za svakog od nas, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Vučić i Zvizdić najavili su za drugu polovinu godine zajednički sastanak vlada Srbije i savjeta ministara BiH o unapređenju saradnje dviju država. Vučić je prije susreta sa BiH zvaničnicima učestvovao u radu Sarajevo Biznis Foruma, međunarodne konferencije posvećene promociji regiona kao Evropskog centra za proizvodnju zdrave hrane, informacionih tehnologija i razvoj turizma, na kojem učestvuje 900 predstavnika iz preko 20 zemalja regiona i svijeta.
Konferenciju za novinare danas u Banja Luci održao ministar financija Republike Srpske Zoran Degeltija. Za obnovu od poplava na račun posebnih namjena te devizni račun Fonda solidarnosti do danas je prikupljeno više od 112 miliona maraka, izjavio je Degeltija. On se zbog velikog interesovanja medija osvrnuo i na nedavni sastanak na Jahorini s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, na kome su bili predstavnici svih nivoa vlasti. Usaglašene su ključne ekonomske reforme koje će biti sprovedene u BiH, međutim, nema saglasnosti oko diferencirane stope PDV-a. Opširnije Ivana Frank.
Učesnici razgovora na Jahorini, na kojim su bili entitetski ministri financija, predstavnici savjeta ministara i međunarodnih financijskih institucija, saglasni su da su ekonomske reforme neophodne u BiH. Smatraju i da treba donijeti dokument u kojem će biti navedeni rokovi, obaveze i nadležnosti strana koje će te reforme sprovoditi. Međutim, strane se nisu usaglasile oko uvođenja diferencirane stope PDV-a, što je bio prijedlog Vlade Republike Srpske, ističe ministar Degeltija.
Obrazloženje Međunarodnog monetarnog fonda jeste da je jedinstvena stopa PDV-a efikasnija, da su mnogo moguće manje zloupotrebe i da čak neke druge zemlje planiraju uvođenje jedinstvene stope. Naše obrazloženje jeste da je Bosna i Hercegovina napravila veliku grešku 2005. godine kada uvela jedinstvenu stopu i nije osnovne životne namirnice zaštitila nižom stopom PDV-a.
Na ovom sastanku nije bilo riječi o novom aranžmanu sa MMF-om, ali će se o tome razgovarati narednog mjeseca kada misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u BiH. Tada će, najavljuje Degeltija, biti definisani i rokovi za sprovođenje reformi. Inače, ključne primjedbe MMF-a odnose se na nezaposlenost i rad na crno. Za BiH naredne godine predviđaju rast BDP-a od 2,1%. Kada je riječ o budžetu Srpske za ovu godinu, u prva četiri mjeseca prikupljeni su prihodi od 523 miliona maraka, napominje Degeltija.
Republika Srpska je za prva četiri mjeseca ove godine vratila od svojih obaveza koje su nastale u drugom različitim vremenskim periodima 90 miliona maraka više servisirala nego što se zadužila.
Ministar Zoran Degeltija izjavio je danas da je za obnovu od poplava na računima vlade Srpske do sada prikupljeno više od 112 miliona maraka. Najveći iznos je na računu Fonda solidarnosti 94 miliona, a od toga je za obnovu uplaćeno 77,5 miliona maraka.
Od čega za privredne subjekte, takozvane elektronske kartice za isporučenu robu građanima, 14 miliona konvertibilnih maraka, a također za elektronske kartice, ali koje su rezultat cesije banke i privrednog subjekta koji isporučio robu, uplaćeno 43 miliona i 680 hiljada konvertibilnih maraka.
Nakon ovih plaćanja, danas na računu Fonda solidarnosti i računima posebnih namjena ima oko 24 miliona maraka, dodao je Degeltija i najavio da će u petak biti održana sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti.
U nastavku dnevnika.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač i direktori bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini u Banja Luci dogovorili bolju saradnju u sprečavanju terorizma i ostalih oblika kriminala.
Ostavke vodećih ljudi bezbjednosnih službi Makedonije iznuđene zbog dokazanih kontakata s teroristima iz Kumanova.
Večeras Đurđevdanski festival.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića za održavanje statusne konferencije početkom juna, na kojoj bi se razgovaralo o njegovom zdravlju, navedeno je iz tribunala.
Pretresno vijeće ne vidi razlog da sazove statusnu konferenciju, piše u saopštenju Međunarodnog krivičnog sudara za ratne zločine na području bivše Jugoslavije dostavljenog medijima. U saopštenju se navodi da je dobrobit optuženog i njegovo zdravstveno stanje od najvećeg značaja za pretresno vijeće.
U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske u petak 15. maja biće obilježene 23 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzli. U okviru obilježavanja Tuzlanske kolone predviđena je mirna šetnja Brčanskom maltom i polaganje cvijeća, te parastos na gradskom groblju Pučili i polaganje vijenaca na spomen kosturnici u Tuzli. Pomoćnik resornog ministra Duško Milunović podsjetio je danas da je predsjedništvo bivše SFRJ donijelo odluku da se preostali pripadnici JNA povuku iz Tuzle prema Srbiji. Iz kasarne Husinska buna jedinica je 15. maja 1992. godine krenula ka Bijeljini. I pored sporazuma sa tuzlanskim vlastima o mirnom povlačenju, dogovor nije ispoštovan i jedinica je napadnuta, ističe Milunović.
Međutim, krizni štab Skupštine opštine Tuzla je u 19.00 15. maja donio odluku da svim tada njima raspoloživim snagama napadne kolonu Jugoslovenske narodne armije, što su i učinili jedinicama zelenih beretki, patriotske lige, tadašnje teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Napali su kolonu koja je kretala se u marševskom mirnodopskom poretku, dakle koja nije mogla iz takvog poretka nikoga da ugrozi, a isto tako nije mogla ni da se brani u slučaju da bude napadnuta. U tom zločinačkom napadu ubili su 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije i ranili 44. Ubili su, znači, lica koja nisu bila u stanju da pruže bilo kakav otpor.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i direktori bezbjednostnih agencija BiH pozvali su na veću osudu terorizma i ekstremizma u zemlji i dogovorili intenzivniju saradnju na razmjeni bezbjednostnih informacija.
Na današnjem sastanku u Banja Luci razmatrana je aktuelna bezbjednostna situacija, komemoracija u Srebrenici, dolazak pape Franje u BiH koji predstavljaju događaje visokog bezbjednostnog rizika. Osim ministra Lukača, sastanku su prisustvovali direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara, direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Goran Zubac, direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Gaj, Alić i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik crkvenog odbora za doček pape Franje, koji će posjetiti Sarajevo 6. juna, ocijenio je da nema mjesta za strah. Crkva je do sada zaprimila više od 50.000 prijava za doček pape, a svi zainteresovani će se moći prijaviti do 20. maja, informiše novinarka Radio Federacije BiH Irvana Stočanin.
Kardinal Vinko Puljić kaže kako je u razgovoru sa službama sigurnosti bio ugodno iznenađen, te kako je sve pod kontrolom, iako se nakon nedavnog napada u Zvorniku i događanja u Kumanovu u javnosti stvorila klima bojažljivosti.
Iz onih informacija koje mi imamo, a dobre su koordinacije crkvenog i državnog odbora, imamo jedan vrlo ljudski osjećaj sigurnosti.
Na upit novinara o tome kakva je reakcija vjernika budući da papa dolazi u Sarajevo, a ne u Hercegovinu, kardinal Vinko Puljić je rekao.
Sarajevo je glavni grad i za Hercegovinu i za Bosnu. A politika ima svoje različito mišljenje. Međutim, crkva katolička ne gleda tako. Papa dolazi kao vrhovni poglavar katoličke crkve i kao državnik, on će se sa državnicima susresti i susresti s katoličkom crkvom.
Papa Franjo će posjetiti Bosnu i Hercegovinu 6. juna. Vjernici će papu dočekati na sarajevskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Ulaz će biti otvoren do 9 sati.
Ostavke dvoje makedonskih ministara i šefa tajne službe došle su kao posljedica razgovora premijera Nikole Grujevskog i njegovog koalicijnog partnera Ali Ahmetija sa takozvanim ambasadorskom šestorkom, koji su im navodno predočili da su pojedinci iz bezbjednostnih službi bili u kontaktu s teroristima.
Na sastanku sa šest ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, navodno su upućene žestoke kritike zbog neprihvatljivog gubljenja vremena potrebnog za izlazak iz krize, a zahtjevano je i utvrđivanje odgovornosti, ali i uzroka koji su do nje doveli. Lider opozicionih socijaldemokrata Zoran Zaev ocijenio je da su ostavke samo korak ka kraju vladavine Nikole Grujevskog.
Naoružani napadači na motociklima u napadu na jedan autobus u pakistanskom gradu Karači ubili su najmanje 43 pripadnika manjinskih šiita.
Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Talibani i druge sunitske ekstremističke grupe koje su i ranije napadale šiite već dugo su prisutne u Karačiju.
U požaru u fabrici obuće u filipinskoj prestonici Manili poginuo je 31 radnik, saopštili su vladini zvaničnici.
Isti izvor navodi da su desetine lica nestali i da se pretpostavlja da su mrtvi. Požar je najvjerovatnije izazvala varnica tokom varenja unutar zgrade.
Samoproglašene Donjecka i Luganska republika imaju 4 uslova za ostanak u Ukrajini. Vojno-neutralan status ove zemlje, kontrolu nad policijskim snagama, ruski kao zvaničan jezik i poseban ekonomski status.
Ovi zahtjevi upućeni su u Kijevu uz komentar da ukoliko kijevske vlasti prihvate ove amandmane, Ukrajinski ustav, Donjecka i Luganska narodna republika napravit će izmjene u skladu sa svojim ustavnim rješenjima. U suprotnom, kako se ističe, Donjecki i Lugansk krenut će prema punoj nezavisnosti. Predloženo je da se u ustav unese tačka po kojoj bi i drugi regioni Ukrajine imali pravo na samoopredjeljenje.
U nastavku ponovo o domaćim aktualnostima. Obavljene su i posljednje pripreme i sve spremno za ovogodišnji Đurđevdanski festival. Publiku večeras u sportskoj dvorani Borikali i učesnike očekuje vrlo zanimljiv program. Već od 18:30 publiku u dvorani zagrijaće dječje plesne grupe, kulturno-umjetnička društva i dječji horovi. U revijalnom programu festivala nastupaju Leontina Vukomanović, Tijana Dapčević, Minja Subota i prošlogodišnji pobjednik Sergej Pajić, a takmičarski dio počinje u 20 časova. Prilog pripremio Igor Divljak.
Na ovogodišnjem Međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme bit će predstavljeno 14 kompozicija, a izvešće ih 17 malih solista koji nam dolaze iz Rusije, Mađarske, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.
Ja sam iz istočnog Sarajeva, ovdje mi je super.
Ja dolazim iz Beograda, meni je ovdje super, prvi put sam na festivalu i osjećam se kao kod svoje kuće, zato što imam mnogo drugara i sve.
Ja dolazim iz Biljine i ovdje mi je super, imam mnogo drugara i družimo se. Prvi put učestvujem na Đurđevdanskom festivalu i prvi put sam došla u Banja Luku, tako da sada razgledamo grad i družimo se svi zajedno.
Naša medijska kuća ove godine odlučila je da Đurđevdanski festival bude humanitarnog karaktera. Sav prihod od ulaznica namijenjen je odjeljenju hemato-onkologije na klinici za dječje bolesti u Banja Luci. Djeci koja se liječe, ali i njihovim roditeljima, svaka podrška mnogo znači. Simbolična cijena ulaznice od 1 marke svakako je motiv da se publika odazove u što većem broju i da svoj doprinos ovom humanitarnom cilju, ističe Dragoljub Sladojević, urednik redakcije festivala.
Očekujemo punu dvoranu, dobru zabavu, mnogo muzike, lijepe dječje muzike i evo, mi smo najavljivi to kao godišnji jedan praznik dječje muzike i to će tako i biti.
Podršku festivalu pružili su pokrovitelj, administrativna služba grada Banja Luka i generalni sponzor Hypo Alpe Adria Banka. Sponzor revijalnog programa i robnih nagrada je kompanija Emtel, a prijatelji festivala su Podravka Lino i Nova Aleksandrija.
Banja Luka će u subotu i nedjelju 16. i 17. maja biti domaćin sajma za djecu i porodicu koji se održava drugi put. Sportska dvorana Borikova 2 dana bit će mjesto za igru, zabavu, ples i druženje. Posjetioci sajma moći će uživati u predstavama, koncertima, raznim takmičenjima, edukativnim predavanjima i radionicama, a predstavit će se i domaći proizvođači opreme za djecu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na ovogodišnjem dvodnevnom sajmu učestvovaće više od 700 mališana iz vrtića, škola, udruženja i klubova koji će predstaviti svoje umijeće i predani rad. Osim toga, predviđen je i izložbeno-prodajni dio, rekla je menadžer sajma Nikolina Aničić.
Svi su se potrudili da sajam stvarno bude jedno zanimljivo mjesto kako za samu djecu, tako i za roditelje.
Prvi put na sajmu će se predstaviti i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, koje će organizovati brojne radionice za najmlađe, a planirani su i sadržaji za učenike, studente i njihove roditelje. Pomoćnik ministra Radmila Kocić-Ćučić.
Biće tu i nekih iznenađenja za najmlađe, kao što je jedna predstava koju će imati priliku da vide, ali ćemo predstaviti i najbolje didaktičke igračke, dakle didaktička sredstva.
Jedan od pokrovitelja ovogodišnjeg sajma je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, čiji je cilj promocija najvećih životnih vrijednosti, a to su djeca i porodica, rekla je resorna ministarka Jasmina Davidović. Dodala je da posjetioce na sajmu očekuju bogati sadržaji.
Za djecu će biti to prelijepo jer će biti mnoštvo raznih manifestacija zabavnog karaktera, edukativnog karaktera, sportskog karaktera.
Ulaz na sajam, čiji je generalni medijski pokrovitelj Radio Televizije Republike Srpske, je besplatan.
Počinje i Kanski festival. Monumentalni plakat Kanskog festivala sa kojeg se smiješi filmska ikona Ingrid Bergman postavljen je iznad ulaza u palatu festivala, najavljujući za danas početak 68. izdanja ove velike svjetske filmske smotre.
Za razliku od dosadašnjih koja su počinjala u znaku glamura i raskoši, ovogodišnji festival otvorit će autorski film socijalne tematike Glavu gore, francuskinje Emanuele Beko. Festival će trajati do 24. maja.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske dodijelilo je 62 stipendije perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Večeras ćemo saznati drugog finalistu Fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbijedilo je stipendije za 42 perspektivnih sportista, 10 sportista sa invaliditetom i 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima. Ministarka Jasmina Davidović rekla je da su sportisti pravi ambasadori Republike Srpske, te obećala podršku najboljima i u budućnosti.
Ono što je najvažnije, želim reći da naše ministarstvo ovom dodjelom stipendija želi da pruži podršku mladim sportistima u njihovom nastojanju da postižu što bolje rezultate, jer na taj način oni promovišu i sebe i svoj sport, a naravno i Republiku Srpsku u cjelini.
Judista iz Trebinja Mitar Mrdić u kategoriji je potencijalnih olimpijskih kandidata.
Želim da kažem da mi je danas čast biti ovdje sa najboljim sportistima Republike Srpske i nadam se da ćemo u daljem periodu ovu podršku da opravdamo.
Biljana Nedić iz Košarkaškog kluba Invalida Vrbas iz Banja Luke ističe da stipendija sportistima daje podstrek za dalji rad.
Sigurno je lijepo kada neko vidi vaš trud i rad i kada to na kraju nagradi.
Ministarstvo sporta za stipendije u 2015. godini izdvojilo je nešto više od 105.000 maraka. Fudbaleri Real Madrida dočekuju večeras ekipu Juventusa u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. U prvoj utakmici u Torinu italijanski tim slavio je sa 2-1. Susret počinje u 20:45. U finale koje će biti odigrano u Berlinu 6. juna sinoć su se plasirali fudbaleri Barcelone. Danas će biti odigrane utakmice 27. kola fudbalske premier lige Bosne i Hercegovine. Banjalučki Borac od 17:00 bit će gost Slobode u Tuzli. U fudbalskom šampionatu Srbije igraju se mečevi 28. kola. Partizanu, koji gostuje u Kruševcu od 18:00, dovoljan je i neriješen rezultat kako bi dva kola prije kraja osigurao titulu prvaka. Crvena zvezda u istom terminu dočekuje Radnički iz Kragujevca. Rukometaši Banjalučkog Borca večeras će u Ljubuškom biti gosti izviđača u drugoj utakmici finala play-offa šampionata BiH. Utakmica počinje u 20:00.
Asteroid prečnika kilometar i 300 metara. Sutra će se veoma približiti Zemlji, najavljuje NASA-in program za praćenje objekata blizu Zemlje. Ovaj asteroid je najveći je trenutno vidljiv objekat na NASA-inom radaru. Prvi put otkriven je marta 1999. godine i očekuje se da će pored Zemlje proći brzinom od skoro 14 km u sekundi na udaljenosti od oko 10 miliona kilometara. A u nastavku dnevnika čućemo kakvo je vrijeme bilo danas. O vremenu sutra vidjet ćemo da li će biti vrijeme. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, kasnije uveče prolazno na oblačenje. O vremenu sutra, Draško Rudan.
Od 14:00 temperatura vazduha iznosila čemerno 18, Nevesinje 21, Gacko, Kalinovik i Han Pjesak 22, Bileća 23, Kneževo, Sokolac i Mrakovica 24, Trebinje, Banja Mlječanica, Srebrenica i Drinić 26, Šipovo, Mrkonjić grad, Srbac i Ribnik 27, Novi grad, Zvornik, Rudo, Foča, Višegrad, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina i Doboj, svi po 28 stepeni. Sutra ujutru malo odumjereno oblačno i sunčano, a ponegdje na sjeveru bit će povećane visoke oblačnosti. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Kasnije popodne uz dodatni razvoj oblaka bit će nestabilno uz kratkotrajnu kišu ili rjeđe pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se prvo javiti na istoku, a kasnije popodne i prema večeri na sjeveru. Vjetar slab do umjeren prolazno u Semberi i pojačan jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima oko 7, najviša dnevna od 25 do 30, u višim predjelima oko 21 stepen. 21 u Hercegovini do 25 stepeni, a u višim krajima oko 12.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o kojem raspravlja predstavnički dom parlamenta BiH, jeste prenos nadležnosti, ocijenio predsjednik Dodik.
Zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH u drugoj polovini ove godine dogovorili danas u Sarajevu Aleksandar Vučić i Denis Zvizdić.
Za obnovu od poplava prikupljeno više od 112 miliona maraka, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta dodijelilo stipendije perspektivnim sportistima, sportistima s invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.